to get up and do my thing.
Dobro večer, slušate Beograd 202 i na redu je najnovija Diskoteka Plus. U večerašnjem disko druženju, koje po jesenjem rasporedu časova traje od 22 do ponoći, imaćete prilike da u prvom satu čujete najnoviju top 40 listu novih disko trekova, a u drugom satu posjećemo neki disko vremeplov i podsjetiti se koje su to pesme bile na vrhu top listi, disko top listi na Beogradu 202 pre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. Ove od pre 40 godina ćemo za njih dozvati u pomoći Billboardovu dance listu. Dobar način za praćenje emisije Diskoteka Plus jeste i da posetite naš website, website emisije. Nalazite ga na Google tako što kucate Diskoteka Plus 202. Tamo imate chat na kojem možete komunicirati sa ostalima koji prate ovu emisiju online. A možete nas slušati i preko RTS Planete ili preko sajta rts.rs. Naravno, tu je i dobra stara fora slušanja radija preko radioprijemnika, preko FM talasa. Što se tiče top 40 liste večeras, sa prethodne su ispali Retides featuring Karin, Deep in My Soul, zatim Dean Zeferin, Sound Clash i Aspen Bizarre Disco sa numerom koja se zove Love Will Fix It. Ovo što sada čujete jeste prvi novi trek na poziciji 40. Diskoteka Plus, Tender Games i Love Was The Motive. Ova stvar se zove Love Was the Motive. U pitanju su Tender Games. I prva nova stvar na večerašnjoj listi na poziciji broj 40. 39. pozicija za Debbie Jacobs, pad sa 36. Don't You Want My Love nije uspjela da osvoji mesto broj 1 sa tom numerom. Vision i Heaven jesu, ali su večeras na broju 38 posle fantastičnih 16 nedelja boravka na listi. David Penn pada sa Stand Up na broju 37, a drugi od tri noviteta večeras slušamo na poziciji 36. Klasični disco zvuk u editu Face Groove i stvar pod nazivom Sweet Talker. Zvuči drugi novitet na večerašnjoj diskoteka plus top listi Sweet Talker i Face Groove na broju 36. A ovo je već najbolje plasirani novitet na 35. mestu. Love of My Life. I domaći act Dirty Disco Stars. Se zove ova stvar Love of My Life i Dirty Disco Stars su na broju 35 večerašnje top 40 liste diskoteke plus. Alicia Shane i When You Touch Me na broju 34 i 33 Andy Bach sa Systematic. A stvar koja je pre 7 dana ušla na listu kao novitet večeras se sluša na broju 32. Stvar se zove Sweet Cakes. Leba bar je u pitanju. A vi slušate Top 40 listu Diskoteke Plus na Beogradu 202.
You can't have a day, you can't get it too.
veliki pozdrav svima koji slušaju trenutno Beograd 202 i Diskoteku Plus u najnovijem izdanju Top 40 liste. Ovo je bilo mesto broj 32 za Leba Bar i Sweet Cakes. Na 31. mestu Sunlight Square sa O Yellow, a na 30. još jedan od prošlo nedeljnih noviteta. Ovo je disco. Moods of Music, Dr. Packer i Mark Lower. U laganom skoku sa 34. na 30. mesto. Dr. Packer je jedan od najvećih disco šmekera u poslednjih nekoliko godina kada su dobri new disco editi u pitanju. Ovoga puta Dr. Packer i Mark Lower sa Moods of Music na poziciji broj 30 večerašnje Top 40 liste Diskoteke Plus na Beogradu 202. Pozicija iznad broj 29 Kings of Tomorrow i Reach Horse Meat Disco, nekada i na broj 1 sa Falling Deep in Love, večeras na 28. A na 27. poziciji se nalazi track koji počinje verovatno jednim od najpoznatijih disco semplova ikada. G-Man i Chic Go u skoku su 37. na 27. mesto. U vocal mix verziji tracka Le Chic. jedan od najpoznatijih disco samplova ikada, Le Chic i G-Man sa Chicago, na poziciji 27, kažem u najvećem skoku na večerašnjoj listi u odnosu na prethodnu sredu sa broja 37. Purple Disco Machine sa Emotion se nalazi na poziciji 26, a na 25. mestu pesma o kojoj smo dosta pričali prošle srede, čak i onom drugom delu emisije kada se bavimo starom muzikom. Bel Paese, Navigando. Se u ovoj verziji zove Navigando, Bel Paese u pitanju i pozicija 25. Bel Paese, inače poetski naziv za zemlju Italiju, to znate već. Pesma koju je 1979. godine napisao Mario Lavezzi i sam je snimio na svom albumu, a zatim godinu dana kasnije njegova tadašnja devojka Loredana Bertè snimila zajedno sa njim naravno svoju verziju i time praktično pokorila svet i postala ultra popularna. To je mini priča o pesmi In Alto Mare, Mario Laveci, a ova verzija Bel Paese i Navigando. Top 40 lista diskoteke plus vozi dalje, broj 24, identičan kao i pre 7 dana, DJ Messi, The Sensations. Ponovo na listi Dirty Disco Stars i Can't Take It na broju 23 u laganom padu. 480 East, Are You Ready na 22. A Starly, Mouse Teeth sa Lovers and Strangers na poziciji broj 21. Polovina liste, broj 20, Funk Atomic, It's a House Thing. A ovaj ritam dopire sa pozicije broj 19. I Dr. Packer Reworks, Hit You Up. Ovo je Shirley Lights. Ukoliko voliš disco muziku, ova stvar nema šanse da ti se ne svidi. Dr. Parker Rework za Hit You Up, Shirley Wright i pozicija 19 na večerašnjoj The Plus Top 40 listi na 202. Na putu ka vrhu preskačemo mesto broj 18, Louis Vega, Barely Breaking Even, kao i For Real People, Shake na 17. poziciji. Lagani skok na 16. mesto za Newport 62 sa Make It Happen. Zatim dva treka koji beleže pad i to treka koji su omirisali, što se kaže, mesto broj 1, T-Connection i Do What You Wanna Do na broju 15 i Jay Creeves, Your Love na mesto broj 14. Tako dolazimo i do 13. pozicije večerašnje top liste Diskoteke Plus. Šansa možda i za prvih 10. Get Down Philly i ekipa koja se potpisuje kao Surgery Edits. Zvuk Filadelfije takođe je jedan od najpoznatijih semplova, bar kada je u pitanju soul disco produkcija. Get Down Philly i Surgery Edits večeras na Diskoteka Plus Top 40 listi na poziciji broj 13. Jedno mesto iznad i bliže vrhu nalazi se pesma koja je tu pet nedelja na listi. Zove se Cosmic Witch. U pitanju je tandem Louis Vega i Anane. I jedan od ozbiljnijih skokova na listi sa 20. na mesto broj 12. Diskoteka Plus. Sa vama do ponoći. Na 12. poziciji večeras Louis Vega i Anane sa Cosmic Witch, jedan od trekova koji prave najveći skok sa 20. na 12. mesto Diskoteka Plus Top Lista. Uskoro ćete saznuti za nekih 15 minuta, nešto manje, šta je i na mestu broj 1. Na večerašnjem listi 11. poziciju zauzima njujorški DJ i producent Jake Shiv sa Vertigo, a na 10. mestu Joko One Last. Za jednu klasu energije više slušamo mesto broj 9. Ovo su Neslo and the Firebirds. Stvar se zove Moving On. Skok sa 15. na 9. mesto. Ne znam da li će imati snage da doguraju do mesta broj 1, ali posle 4 nedelje su na 9. poziciji, što je dosta dobar prolaz kroz top 40 listu Diskoteke Plus na Beogradu 202. Osmo mesto u padu sa 5. Robertus Reis i Joy, osvojeno prvo mesto. Doug Willis Dancing 2020 na 7. poziciji. A sve šestice, šesta nedelja na listi. X skok sa 10. na 6. mesto. za marš i nešto drugačiji zvuk na top 40 listi. 1992 The Plus 202 Agresiv zvuk na poziciji broj 6, Marš 1992. Mnogi su podržali ovu pesmu na putu ka vrhu top 40 liste Diskoteke Plus. Ne bi čudilo i da dođe do mesta broj 1, ali ostavimo vremenu da to pokaže. Decembar je mesec 2019. godine, uskoro sledi i godišnja top lista Diskoteke Plus. Peta pozicija za Disco Boxers i Mary J. Blige vs. Dr. Love. Četvrto mesto isto kao i prošle srede, Questlife i Fever. Na trećoj poziciji u padu sa prvog, Mickey Moore i The Only One. A ovo je drugo mesto. John Morales i Natasha Watts. Stvar se zove I'm Giving All My Love, M&M Mix broj 2. We'll be right back. Nataša Voc i John Morales, I'm giving all my love, na mestu broj 2. Na mestu broj 2, Diskoteka Plus, top 40 liste. I ispucali smo taj prvi sat večerašnje emisije. I sada je vreme da vam saopštim i šta je na mestu broj 1. Nakon 9 nedelja boravka na listi i može se reći dosta strpljenja, ova stvar ipak uspeva da dođe do pozicije broj 1. Stvar se zove All This Love That I'm Giving, Seamus Hadži, radio Rework, Beleca muzika, mesto broj 1. Tradicionalno u prvom satu slušamo top 40 listu Diskoteke Plus. Na prvoj poziciji za ovu nedelju Beleca muzika i All This Love That I'm Giving, Seamus Hadži Rework, stvar koju smo upravo slušali. A u vremenu koje nam je preostalo do ponoći, vratit ćemo se i poslušati neke fragmente, deliće, tačkice iz istorije disko muzike. Tačnije, čućemo pesme koje su bile u vrhu top listi u decembru pre 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. Na listama koje su emitovane baš na ovom radiju Beograd 202, po pomoći ćemo se samo Billboard listama za 1979. Dakle, bez puno priče na startu, krećemo odmah. Nećemo kronološki voziti. Čini mi se da je ovako interesantnije godine 1989. I disco top lista od 20. decembra. Prvo mesto, decembar 89. Gloria Estefan, Oye mi canto. Diskoteka Plus, vozimo disko vreme plov na Beogradu 202 sve do ponoći. Iz ovog vremenskog momenta 2019. godine vraćamo se u prošlost i slušamo te neke disko tačkice koje su obeležile top liste u decembru mesecu svih ovih proteklih godina. 1989. godina, Gloria Estefan i Oye mi canto, prva pozicija 20. decembra pomenute 89. godine. A ukoliko vam je taj skok u prošlost od 30 godina bio preveliki, evo da smanjimo na pola. I da se vratimo u 2004. You 22. decembar 2004. Top lista disko susreta. I mesto broj 1. Jedna od najboljih klubskih pesama ikada, Kađo, So Many Times. We'll be right back. Tako je zvučilo mesto broj 1 koje ste imali priliku slušati baš na ovom radiju pre 15 godina, 2004. godine, 22. decembra. Top lista i prvo mesto Gađo, So Many Times. Naravno da kada kažemo disko vremeplo, naravno da nekako ipak očekujemo da zagazimo dublje u prošlost. Oni iskusni disko fanovi se dvoume da li je bolja disko godina bila 1978 ili 79, a oni koji su 80-ih izlazili i uživali u diskotekama nekako se dvoume između 83. ili troume, još bolje 84. i 85. godine. Zima 1984. i top lista disko susreta 19. decembra, prvo mesto. Sećam se da sam kao klinac slušao 202 i čuo te zime ovo kao novitet, a evo u decembru 84. bilo na mestu broj 1. Fancy i stvar koja se zove Chinese Eyes, nešto što je praktično donelo ovu vrstu zvuka na prostor Balkana kroz emisiju tada koja se zvala Disko susret. Fancy Chinese Eyes u Diskoteci Plus.
Fire in your veins, chains and veins.
tako je zvučalo mesto broj 1 sa top liste emitovane na Beogradu 202 u decembru 1984. Nemački izvođač Fancy i Chinese Eyes, nešto što su mnogi tada ubrajali u Italo disco, pa čak i danas. Po nekima to je euro, jeli, jer čovjek nije iz Italije, ali to je sada manje važno. Bitno je da smo se podsjetili disco zvuka sa disco top 15 liste tada, tako se zvala u okviru disco susreta. Dakle, Fancy i Chinese Eyes. Easy really necessary every single day. A ovo je prvo mesto iz 2009. Drugi decembar 2009. Mika Rain. Disko vreme plov diskoteke plus. Je zvučala disko lista na Beogradu 202 2009. godine, a 2014. na prvoj poziciji u decembru mesecu te godine. David Guetta i Dangerous. You take me down, spin me around, you got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now, let me inside your mind. Don't know what you're thinking, sugar. Ooh, but I just got that feeling, sugar. Car moving fast, come take the wheel and drive. disco top lista na Beogradu 202 2014. godine. Prva pozicija, David Guetta i Dangerous. Ovo je Disko Vremeplov koji slušate u okviru Diskoteke Plus, emisije koja se na 202 emituje svake srede od 22 do ponoći. Nego da čujemo kako su zvučale 90. Nazad u 1994. 14. decembar i prvo mesto tadašnje top liste disko susreta. Marie Claire de Baldo i njen number one hit The Rhythm is Magic. Diskoteka Plus 202. Every heartbeat is a miracle. Simply breathing out and breathing in. Every planet in the system, every distant star dances still master rhythm, beating for all eternity. Oh, the rhythm is magic. Feel it in your soul. Surrenders to the power, rhythm holds the key. Spirit opens like a flower, breathing for all eternity. Oh, the rhythm is magic. Feel it in your soul. Rhythm is the power of creation in every living thing. The force within. The rhythm is magic. The rhythm is gay. La magia del ritmo. Siente su vibrar, ve su poder de sensaciones en todo lo que ves. La fuerza es la magia del ritmo, la magia del ser. Čuli ste prvo mesto sa decembarske liste Beograda 202, decembarske disko liste. Marie Claire de Baldo i The Rhythm is Magic, godina 94. Inače sve top liste koje su emitovane ikada na Beogradu 202 u okviru emisija Disko Susret, Dance Top 40 liste i Diskoteka Plus možete naći u segmentu Istorija na Diskoteka Plus sajtu ove emisije. Ovo je 79. I confess to be the deputy of love. Zato smo u pomoć pozvali Billboard listu Hot Dance Club Play. Deputy of Love, Don Armando's Avenue, Second Avenue Rumba Band. Disko Vreme Flow, Diskoteke Plus na Beogradu 202, sa vama do ponoći. Vratili smo se u godinu 1979. I ravnujući se prema američkom Billboard magazinu i njegovoj Hot Dance Club Play listi. Slušamo stvar koja je obeležila mesto broj 1 pomenute liste 22. i 29. decembra 1979. Stvar se zove Deputy of Love i Don Armando's Second Avenue Rumba Band. Stvar koja je objektivno manje bila poznata ovde u Evropi, a u ovom disko vremeplovu večeras, bar do sada, nismo dodirnuli godinu 1999. Tada su prosto dance disko scenom vladali Fats and Small, pametno iskorišćen sample Delegation i malo ubrzan na 129 BPM. Fats and Small Tonight, prvo mesto disko liste 202 1999. godine. Sa vama smo do polnoći, Diskoteka Plus 202. I know a place where I can take you, make you feel so fine. If you're ready, so pick your bags and come with me, I'll take you on a ride. I know you're ready, cause the power in the music brings euphoria.
place where I can take you, make you feel so fine, if you're ready. So pick your bags and come with me, I'll take you on a ride. I know you're ready.
Slušajte Disko vreme Plov diskoteke Plus na Beogradu 202. S obzirom da smo napravili taj prvi prolaz sa listama koje su emitovane u decembru pre tačno 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 40 godina. Drugi krug smo ponovo započeli iz 1999. Čuli Mark Antonija i I Need to Know, duplo drugo mesto iz decembra 99. A sada smo ponovo u 84. Midnight Star. Sjajni Midnight Star, drugo mesto na top listi disko susreta 26. decembra 1984. Midnight Star i Operator. Ukoliko se pitate zašto nismo čuli prvo mesto sa te liste, zato što je prvo mesto bila Madonna sa Like Virgin, što ne znači da nećemo čuti Madonu, Madonu ćemo čuti, ali iz 1994. kada je prvo mesto osvojila u decembru 94. prvo mesto Madonna osvojila sa singlom Secret.
Found a way to touch my soul, and I'm never, ever, ever gonna let it go. Happiness lies in your own hand. It took me much too long to understand.
Madonna i Secret, prvo mesto Disko Top 15 liste, Disko susreta na Beogradu 202. Iz 1994. Vratit ćemo se još 5 godina dalje u prošlost. December 1989. I napomenuto i top listi Redhead, Kingpin and the FBI, Do the Right Thing.
Talking about a black or white thing, cause that will cause conflict and make this illegit. But your definition of legit and illegitimate is confusing. Now the redhead wanna say, to make things clearer, cause in about a year or two, what you do is take a look up in the mirror, and what you see is the image of hate that you shed upon the others and sisters and your brothers. Now, in my opinion, you need someone to teach. The whole world is acting like a giant howl beach. I asked my man Victor what he used to do for fun. He said he learned to shoot a gun before the age of 21. Crime and abortion, all kinds of mind distortion. This is very important, but just a little caution. Know what you can do, that's a clue, and it's true. Yo, throw on a brand new sweater and make your life better. And do the right thing.
Do the right thing.
You got to do the right thing. And dealing and big wheeling, and to a younger mind that stuff is appealing. So what do? They gather up a crew, go out and steal a rob instead of getting a job. Now your mother tried to bring you up better than that. The same way she loved you, you loved the right back. But now you think you're grown and you argue a lot over money you got from dealing stuff in the block. Now you're not the only one in the world that has problems. Keep your head straight and you can surely solve them. Be a fly guy and reach sky high, and like the Jeffersons you get a piece of the pie. I hope you take heed to the message I brought. In other words, the lesson I taught. The red I kick a lyric, but I won't sing. And the FBI crew wants you, and you and me to do the right thing. You got to do the right thing. Do the right thing. You got to do the right thing. Right about now, I want all the squaddies and the homeboys in the house to help me count it off as we go low, something like this. 1, 2, 3, and Manhattan, you gotta do the right thing. Brooklyn, you gotta do the right thing. In the Bronx, you gotta do the right thing. Queens Island, you gotta do the right thing. Long Island, you gotta do the right thing. Staten Island, you gotta do the right thing. On the West Coast, you gotta do the right thing. Everybody, everybody in the world, you got to do the right thing. Do the right thing. Do the right thing.
Tako je zvučala godina 1989. Na top listama, na disco top listama Beograda 202. Sve te liste možete skinuti sa segmenta Istorija na web sajtu Diskoteke Plus, do kojeg dolazite tako što u Google kucate Diskoteka Plus 202. Sada smo ponovo u 2004. 8. decembar i prva pozicija Zlatni house hitovi Armand Van Helden i kratka ubitačna verzija My My My. My 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 i Armand Van Helden. Prvo mesto disco top liste na Beogradu 220 2004. godine. Nadam se da vam se dopala ova vožnja u disco vremeplovu. Ukoliko vam se svidi, pošaljite nam poruku na Facebooku, na Facebook grupi Diskoteka Plus, da znamo da sledeći put napravimo opet neku priču sličnog karaktera, recimo u januaru mesecu. Za kraj DJ Fop i In Love iz decembra 2014. godine. To je bilo sve za večeras. Ćao do sledeće srede.
She takes me by the hand. And I don't see her face. Not sure how I got to the beautiful place. I remember my friends and a cool little bar. Don't remember how I wandered this far. How did I meet you, Andrew? What is your name? How did I get here? Sun in her hair and a beautiful face. Welcome, she said, as we entered her place. Some pictures, some music, a drink on the side. We talked till the morning.